بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada sesi ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang menjaga kemurnian akidah kita melalui pembahasan kitab Masail Jahiliyah, yaitu perilaku atau keyakinan jahiliyah yang ditentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perbuatan orang-orang jahiliyah adalah al-iqtida' bi fasaqati al-ulama wal-ubbad. Mereka mengikuti ulama yang fasik atau ahli ibadah yang fasik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayatnya pada surat At-Taubah ayat yang ke-34. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang berilmu dan ahli ibadah dari kalangan mereka, ahlul kitab, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka itu memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah. Dan mereka itu menghambat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada poin ini dijelaskan secara singkat bahwa di antara perbuatan mereka orang-orang jahiliyah, dan terutama di sini adalah jahiliyah dari ahlul kitab, ya. Jahiliyah dari ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani. Mereka mengikuti tokoh-tokoh agama yang mereka adalah sesungguhnya fasik. Ya. Yahudi misalnya, mereka punya orang-orang berilmu. Namun orang-orang berilmu dari mereka ini banyak yang tidak mengamalkan ilmu mereka. Ya. Sehingga justru ilmu yang mereka punyai itu disembunyikan. yang diikuti dari apa yang terdapat dalam kitab Taurat itu dipilih-pilih, sehingga mereka dikenal sebagai kaum al-maghdhub alaihim, orang yang dimurkai Allah. Dan sangat terbukti di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, pernah kejadian yang jelas sekali mereka itu tidak tunduk dengan yang di kitab Taurat itu sendiri. Suatu saat sebagian orang Yahudi jatuh dalam perbuatan zina, na'udzubillah min dzalik. Kemudian sampailah ini kepada Rasulullah dan ditanyakan kepada Nabi. Artinya hukum ini disampaikan kepada Nabi, bagaimana mengatasi orang Yahudi tersebut yang melakukan pelanggaran agama. Maka Nabi SAW meminta kepada mereka, coba kalau dalam Taurat apa hukumannya. Nabi sudah tahu di Taurat pun orang berzina itu juga dirajam. Coba dibaca, ya, di kitab Taurat. Maka mereka buka kitab Taurat lalu mereka baca. Nah, pada ayat yang mengenai hukuman itu mereka tutup dengan jarinya. Jadi memegang kitab, seolah-olah memegang kitab, tapi ini jarinya itu nutupi ayat itu. Ya, dibacalah ayat dari kitab Taurat itu. Tidak ada hukuman itu. Maka Nabi bilang, buka itu, jari kamu buka. Ketika dibuka, disitulah terdapat hukuman tersebut. Nah, ini salah satu contoh. Jadi mereka, orang-orang Yahudi, terhadap kitab Tauratnya saja sudah seperti itu, tidak tunduk kepada ayat-ayat dalam Taurat. Nah, ini namanya kalau orang yang berilmu seperti ini disebut ulama apa? Ulama su, ya kan? Ulama yang buruk karena tidak mengamalkan ilmu. Ya. Dan ini sekali lagi di kalangan Yahudi banyak, ya. Dalam arti tidak mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Di kalangan Nasara, Nasrani, mereka juga punya kekurangan dalam hal ini, penyimpangan. Kalau di kalangan Nasrani adalah para ahli ibadah, ubad, yang terlihat rajin ibadah, agamis, tapi ternyata ibadahnya justru tanpa ilmu, sehingga mereka dikenal dengan adzallin, orang-orang yang sesat. Allah menyebut mereka dengan adzallin, orang-orang yang sesat, karena tidak mengikuti ilmu. Jadi ibadahnya rajin namun tidak sesuai dengan tuntunan yang Allah turunkan. Nah, dua-duanya menyimpang. Dua-duanya menyimpang. Nah, perbuatan seperti itu dari kalangan Ahlul Jahiliyah ternyata juga ada yang meniru dari umat ini. Dari umat ini ada orang-orang yang berilmu tapi enggak mengamalkan ilmu. Ada juga orang-orang yang ahli ibadah namun tidak berdasarkan ilmu. Sehingga sebagian ulama kita mengatakan, man fasada min ulama'ina fafihi syabahun bil yahud. Siapa yang rusak dari kalangan ulama-ulama kita muslimin, fafihi syabahun bil yahud, maka itu ada kesamaan dengan orang-orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina fafihi syabahun bin nasara. Dan siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita muslimin, fafihi syabahun bin nasara, maka itu ada keserupaan dengan orang-orang Nasrani. Nah, kehidupan jahiliyah mereka, kalangan ahlul kitab, itu ya seperti itu. Sehingga orang yang berilmu dan benar dalam berilmu dan beramal itu jarang sekali. Kalau mereka yang berilmu dan benar sesuai dengan ilmu, mereka mesti nantinya akan masuk Islam ketika mendapati Islam, ya, dan jarang. Sebagai contoh misalnya Abdullah, kalau dari kalangan orang nah, ini baik kita, nah, ya, Abdullah Islam sebagai orang berilmu mengerti cinta, maka dia memberikan yang bila mana beliau menjawab, maka terbuktilah beliau sebagai nabi. Nah, tapi Abdullah bin Salam pada Nabi kita Muhammad dan menjawab, sehingga nyata bagi Abdullah bin Salam bahwa Nabi Muhammad ini benar-benar seorang utusan Allah. Dia pun menyatakan keislamannya. Ya. Nah, akhirnya dia masuk Islam. Nah, walaupun dia itu seorang yang berilmu di kalangan Yahudi, bahkan juga anaknya orang yang berilmu, orang yang baik di kalangan mereka, akhirnya dengan sebab keislamannya malah gak diikuti. Nah, ini kan aneh, ya kan? Mestinya orang berilmu, baik, benar, selalu diikuti. Dulu di masa Yahudi diikuti, mestinya ketika dia sebagai tokoh mengerti dan tunduk, ya diikuti juga, tapi tidak. Ya, suatu saat orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, menurut kalian Abdullah bin Salam itu bagaimana? Langsung dipuji-puji, dia itu orang yang terbaik dari kami dan putranya orang yang terbaik dari kami, dipuji-puji. Setelah itu Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Salam, keluar kamu. Tadinya bersembunyi, ya, tidak menampakkan. Setelah orang-orang Yahudi mengatakan begitu, disuruh keluar. Setelah dia keluar, dia menyatakan keislamannya di hadapan orang-orang Yahudi. Spontan yang tadi beberapa saat memuji langsung mencela, langsung menolak karena masuk Islam, karena sudah Islam. Nah, jadi yang diikuti oleh orang-orang Yahudi ini justru kalau begitu orang-orang yang tidak baik, para ahli ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, ya, padahal mereka betul-betul paham kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul-betul paham. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu kenal Nabi Muhammad, tahu, paham sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi kenapa tidak diikuti? Ya. Nah, yang diikuti malah tokoh-tokoh mereka yang tidak baik itu. Begitu pula kaum Nasrani, sedikit yang betul-betul berdasarkan ilmu dan mengikuti ilmu. Ya ada, tapi enggak banyak. Contoh misalnya ya awal-awal Islam Waraqah bin Naufal, ya kan? dia seorang Nasrani dari kalangan orang Arab tapi beragama Nasrani. Dia langsung mendukung Nabi saat Nabi menyatakan atau menceritakan peristiwa apa yang dialami di gua Hira. Langsung menyatakan dukungannya. Salman Al-Farisi, ya, yang dia dari Majusi ke Nasrani mengikuti para pendeta Nasrani dan sedikit sekali dari mereka yang istiqomah. Makanya kalau kita baca ceritanya Salman Al-Farisi itu ternyata mencari pendeta yang istiqomah susah sekali. Beliau ikuti, nanti sebelum wafat beliau tanya, setelah kamu ini siapa yang saya ikuti, siapa orang yang seperti kamu agamanya bagus benar, oh fulan, ya kan, kemudian diikuti, meninggal lagi, sebelum meninggal ditanya siapa fulan, sampai terakhir dia katakan sudah enggak ada lagi pendeta yang saya tahu yang benar-benar lurus, kecuali di masa ini akan ada nabi yang muncul, kamu pergi ke sana. Nah, dari kisah ini berarti ketika itu agama Nasrani mayoritasnya mengikuti siapa? Pendeta-pendeta yang rusak, ya, tidak mengikuti ilmu yang mereka miliki atau bahkan tidak tahu ilmu yang benar. Nah, begitulah Yahudinya, Nasraninya. Nah, sekarang muslimin, bagaimana dengan muslimin? Ya, Nabi SAW jelas menentang perbuatan seperti itu. Allah Azza wa Jalla menjelaskan pada ayat ini yang kita baca tadi, surat Taubah ayat 36, bahwa banyak kasir minal ahbari war ruhban, para ahli ibad, ahli ilmu maupun ahli ibadah, dari mereka itu la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, makan harta orang dengan cara yang batil. Jadi kerusakan mereka dalam beragama itu ternyata juga kaitannya kepada urusan duniawi, urusan perut, ya, makan. Sehingga fatwa-fatwa mereka demi kepentingan maisyah mereka, kepentingan makan mereka, ya. Nah, wa yasudduna an sabilillah, juga bersamaan dengan itu mencegah manusia dari jalan Allah. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum." Wahai ahlul kitab, jangan kalian melakukan sikap ghulu, melampaui batas. Fi dinikum, dalam agama kalian. Ghairal haq, ya, yang itu tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, jangan kalian mengikuti hawa nafsu suatu kaum. Qad dhallu min qablu, yang mereka itu telah sesat sebelumnya. Wa adallu katsira, dan banyak menyesatkan orang. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Nah, pada ayat ini nyata sekali bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengkritik orang-orang ahlul kitab yang mereka itu melakukan sikap-sikap ghulu, melampaui batas dalam agama. Allah katakan, jangan kalian bersikap demikian. La taghru fi dinikum. Ya. Kemudian Allah melarang untuk mengikuti ahwa kaumin, kemauan-kemauan suatu kaum yang sesat dan menyesatkan, sesat dari jalan yang lurus. Nah, Nabi SAW, Allah turunkan kepada beliau ayat ini supaya tidak mengikuti apa tradisi ahlul kitab yang mereka justru ikut dengan tokoh-tokoh yang sesat, ulama-ulama yang buruk. Ya, disebutkan di sini oleh Syekh Al-Alusi, ila ayatin ukhar tunadi bi butlan al-iqtida' bil fusaq wa ahli ad-dalalah wal ghay. Ayat-ayat yang seperti tadi kita baca dan ayat-ayat lain yang mengajak, yang menyatakan batilnya mengikuti orang-orang yang fasik dari ulama. Nah ini, ulama tapi fasik. Aneh kan? Ulama kok fasik? Nah ini yang namanya ulama su. Ya, ini buruk sekali. Lebih buruk daripada orang fasik biasa, ya. Dalam arti orang awam fasik, ya. Bisa kita katakan, ya, namanya awam enggak ngerti agama, fasik. Ya. Suatu hal yang biasa terjadi. Tapi kalau ulama kok fasik, gimana? Ulama kok fasik, terus ilmunya gimana itu? Nah, maka Islam sangat memperingatkan, jangan sampai mengikuti orang-orang yang tampaknya berilmu tapi hakikatnya fasik. Wa ahl ad-dalalah wal ghayy, orang-orang yang sesat. Wa dzalika min sunani ahli al-jahiliyyati wa tara'iqihim al-mu'wajjah. Itu termasuk kebiasaan mereka, orang-orang jahiliyah, ya, dari kalangan ahlul kitab, dan ini merupakan jalan mereka yang bengkok, jalan yang bengkok, bukan jalan yang lurus. Ikhwani fiddin rahimakumullah, jelas ya, Nabi menentang itu. Sekarang kita coba melihat, ya, merenung bagaimana kondisi umat Islam pada umumnya. Apa yang terjadi? Siapa yang mereka ikuti? Siapa yang mereka jadikan panutan? Ya, kalau kita melihat dengan benar, insya Allah kita akan punya kesimpulan, ternyata di antara muslimin di masa ini banyak sekali yang mengikuti tokoh-tokoh agama yang sebetulnya mereka itu melenceng, fasik. Banyak ditokohkan dalam bidang agama, dijadikan pemimpin, sudah berpendidikan Islam secara umum, ya, mungkin sudah sekolah di Timur Tengah, tapi perilakunya perilaku kefasikan, atau ya, kebid'ahan dan lain-lain. Itu yang justru banyak diikuti oleh masyarakat, ya, dijadikan panutan oleh mereka. Nah, yang seperti ini adalah cara-cara orang jahiliyah. Ini adalah perilaku mereka, orang-orang jahiliyah. Maka dari itu, kalau kita ingin bersihnya akidah kita, bersihnya iman kita, ya jangan mengikuti mereka. Lalu siapa yang kita ikuti? Ikuti ulama yang benar, benar-benar ulama, ya, yang mereka itu berilmu dan beramal, ilmu yang benar, amal yang soleh. Al-ilmu nafi' wal-amal as-salih, ilmu bermanfaat, amal yang soleh. Kita lihat, oh ini seorang alim berilmu, nampak bagaimana ilmunya, ya, melalui mungkin fatwa, penjelasan-penjelasan dan lain-lain, tampak ilmunya sesuai dengan Al-Quran, hadis, selalu menjadikan Quran dan hadis dan bimbingan para sahabat sebagai landasan dalam ilmu. Setelah itu dilihat perilakunya, ya, sesuai dengan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang diikuti, orang-orang seperti itulah yang dijadikan teladan, ya. Nah, jangan seperti orang-orang jahiliyah sebagaimana yang tadi kita telah menjelaskan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Selanjutnya kita beralih kepada masalah yang lain. Di antara perilaku jahiliyah, ya, al-ihtijaju bima kana 'alaihi al-qurun as-salifah min ghairi tahkimil 'aqli wal akhdhi bid dalil as-sahih, berhujjah dengan apa yang dilakukan, diyakini oleh orang-orang terdahulu, min ghairi tahkimil aql, tanpa menggunakan akal yang sehat, wal akhd bid dalil sahih, tanpa mengikuti dalil yang sahih, ya. Nah, ini mirip dengan yang tadi kita bahas, sejalan dengan yang tadi kita bahas, yaitu mereka bertaklid. Nah, di sini disebutkan di antara perilaku mereka, kalau berhujjah menggunakan hujjah dalam membenarkan perbuatan-perbuatan itu, landasannya adalah, oh ini adalah tradisi nenek moyang, ya. Jadi itu menjadi ukuran kebenaran, ya, tanpa menggunakan akal yang sehat, yang sesuai dengan dalil yang sahih. Seperti yang tadi kita juga singgung bahwa yang benar dalam menilai sesuatu itu berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah. Tidak menilai sesuatu berdasarkan taklid. Ya. Allah Subhanahu wa Taala menceritakan di sini pada surat Thaha ayat 49 sampai 54. Ya, bagaimana dialog Nabi Musa dengan Fir'aun. Qala famar rabbukuma ya Musa? Fir'aun mengatakan, siapa Rabbmu wahai Musa? Musa dan Harun, Rabb kamu siapa? Kata Fir'aun. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami itu adalah yang telah memberikan kepada segala sesuatu, ya, yakni menciptakan mereka, khalqahu, thumma hada, lalu Allah memberikan hidayah kepada ciptaannya itu. Rabb kami itu pencipta alam semesta, lalu memberikan hidayah kepada alam ini. Qala fama balul qurunil ula. Lalu Fir'aun mengatakan, terus bagaimana dengan generasi-generasi dulu? Ya. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa dan seterusnya. Nah, lihat di sini dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun. Ketika Nabi Musa menyebutkan Rob kami itu yang begini-begini, nah, terus orang-orang dulu gimana? Yakni sesat semua mereka itu. Nah, jadi Fir'aun seolah-olah terpahami dari sini menilai kebenaran itu dengan apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Musa yang datang dengan dalil, datang dengan mukjizat, enggak diterima. Ditolak dengan alasan seperti ini. Umat terdahulu. Ya. Nah, ini jelas suatu perbuatan yang sangat menghalangi kebenaran, ya. Kalau ditimbang kebenaran itu dengan cara seperti itu. Di dalam surat Qasas ayat 36 sampai 37 masih kisah Nabi Musa ini. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara ma sami'na bi hadza fi abaina al-awwalin. Ketika Musa datang kepada mereka membawa ayat-ayat kami yang nyata, qalu, mereka mengatakan, ma hadza illa sihrun muftara. Ini tidak lain kecuali sihir yang diada-adakan. Jadi Nabi Musa membawa mukjizat-mukjizat, dibilangnya sihir. Sihir itu kalau tukang sihirnya Fir'aun itu baru sihir. Yang akhirnya mereka pun taubat, ya kan? Karena tahu mukjizat yang dibawa Nabi Musa bukan sihir. Mereka sebagai tukang sihir paham betul mana yang sihir, mana yang bukan, sehingga mereka taubat. Nah, ini justru ya Fir'aun dan yang mengikutinya menuduh yang dibawa Nabi Musa itu sihir. Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Dengan mengatakan juga kami enggak pernah dengar yang seperti ini fi abainal awwalin, pada nenek moyang kami yang dulu. Ya. Jadi mengukur kebenaran dengan cara itu. Kalau ada suatu ajaran yang sama dengan ajaran nenek moyang mereka, berarti dianggap benar karena sejak dahulu nenek moyang mereka melakukannya. Ketika suatu ajaran sekalipun buktinya nyata, ketika tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang, ditolak. Nah, ini perbuatan jahiliyah. Ya. Yang seperti ini juga dilakukan oleh yang lain. Di sini pada surat Al-Mu'minun ayat 23 sampai 25 Allah Azza wa Jalla menceritakan kaum Nuh. Ya. Ketika diajak oleh Nabi Nuh untuk mengikuti kebenaran yang Allah Azza wa Jalla utus Nabi Nuh dengannya, ternyata mereka mengatakan, qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadza illa basharun mithlukum. Para tokoh dari kaum Nabi Nuh mengatakan, mereka yang orang-orang kafir enggak mau beriman ini mengatakan, ma hadza illa basharun mithlukum, ini enggak lain kecuali manusia seperti kalian, sama saja Nuh, kami sama saja. Ya, yuridu an yatafaddala alaikum, dia itu hanya ingin menjadi orang yang lebih unggul dari kalian. Ya. Nah, ini tuduhan-tuduhan, ya, klaim-klaim yang tidak ada buktinya dan klaim yang salah. Walau syaa'allahu la anzala malaika. Andai Allah berkehendak, Allah akan turunkan malaikat. Jadi maunya itu rasul yang Allah utus itu dari kalangan malaikat, bukan manusia. Ya, kalau rasulnya dari kalangan malaikat, mungkin mereka juga akan mengatakan, "Wah, itu kan malaikat bisa seperti itu. Kalau kita kan manusia, enggak bisa. Jadi enggak usah ikut." Nah, sama saja. Paling-palingnya seperti itu. Intinya enggak mau tunduk kepada ajaran yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Ya, dan kalau yang Allah utus itu malaikat kepada manusia, ini kan alamnya berbeda. Komunikasinya bagaimana? Allah utus rasulnya itu dari kalangan manusia justru demi kebaikan manusia itu. Ya. Hubungannya gampang, komunikasinya gampang. Ya. Nah, tapi mereka justru mengatakan lau syaa'allahu la'anzala malaika. Seandainya Allah berkehendak, Allah akan menurunkan malaikat. Ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Kami tidak mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami yang terdahulu. Nah, ini lagi-lagi menolak ajakan Rasul Allah dengan alasan kami enggak pernah mendengar seperti itu di nenek moyang kami. Jadi itu yang dijadikan tolok ukur untuk menilai benar atau salahnya sesuatu. Nabi Nuh dianggap salah karena menentang atau enggak sesuai dengan ajaran nenek moyang. Ya. Padahal buktinya nyata. Nah, dan begitu juga di ayat-ayat yang lain semakna dengan itu. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Mahmud Syukri Al-Alusi dalam mensyarah apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, faj'alu madara ihtijajihim 'ala 'adami qabuli ma ja'a bihi ar-rusul annahu lam yakun 'alaihi aslafuhum wa la'arafuhum minhu. Jadi inti hujjah mereka untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh para rasul itu bahwa hal tersebut tidak pernah ada pada nenek moyang mereka. Ya. Fangdur ila su'i madarikihim wa jumudi qara'ihim. Ya. Lihatlah bagaimana buruknya penangkapan mereka, pemahaman mereka ini. Ya. Warisan nenek moyang dijadikan suatu kebenaran. Tolok ukurnya apa? Kok itu kebenaran? Kebenaran itu dari mana? Bagaimana? Warisan nenek moyang yang ghairu mundhabit. Ghairu mundhabit. Enggak jelas, ya kan? Batasannya. Ya. Aturannya bagaimana? Namanya turun temurun. Bisa saja generasi sekarang begini, kemudian generasi berikutnya berubah lagi, sedikit demi sedikit berubah, nanti berubah lagi. Ya, proses dari mungkin 200 tahun yang lalu sampai sekarang mungkin sudah sekian perubahan, sekedar warisan demi warisan. Enggak ada patokannya, ya kan? Loh, seperti itu kok dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Ya. Jelas itu enggak ilmiah sama sekali. Karena itu sesuatu yang bisa sekali berubah-ubah. Sangat mungkin berubah-ubah. Asal-usulnya dari mana juga enggak tahu. Nenek moyang melakukan suatu tradisi. Asalnya bagaimana? Dari mana? Wallahu a'lam juga enggak ngerti. Mungkin salah satu dari mereka dulu sekedar asal berbuat, kemudian diikuti oleh keturunan-keturunannya. Ya. Walau kanat lahum a'yun yubsiruna biha aw adhanun yasma'una biha la'arafu al-haqqa bi dalili. Andai orang-orang itu memiliki pandangan yang bisa mereka memandang dengannya, memiliki telinga yang bisa mereka dengar dengannya suatu bukti, la'arafu al-haqqa bi dalili, tentu mereka akan bisa menilai kebenaran itu dengan dalilnya. Jadi menilai kebenaran itu bagi orang-orang yang memandang dengan benar, menilai dengan benar, ya dengan dalilnya. Kebenaran itu dari Allah. Al-haqqu min rabbik, manusia mengakui Allah Azza wa Jalla. Dulu musyrikin, musyrikin Quraisy, mereka itu sekalipun musyrikin ya, tapi mengakui Allah Azza wa Jalla. Mengakui, mengimani adanya Allah, mengimani Allah yang mencipta langit, bumi, mengatur dan seterusnya. Nah, ini sudah suatu modal, mestinya modal dalam agama. Mestinya dengan itu, kalau begitu kebenaran ya dari Allah, pencipta langit bumi, pencipta matahari rembulan, pengatur alam semesta, kan begitu? Ya, bukan kebenaran itu dari turun temurun, tapi kebenaran itu dari Allah. Nah, ketika Allah mengutus seorang nabi, seorang rasul, benar apa tidak? Apa buktinya? Ternyata sekian banyak bukti, mukjizat-mukjizat yang tidak bisa dibantah. Ya. Nah, mestinya itu yang dijadikan tolak ukur kebenaran. Bukti-bukti tadi yang tidak terbantahkan, itu yang dijadikan tolak ukur kebenaran. Ya. Bukan warisan nenek moyang yang enggak jelas itu sumbernya gimana. Ya. Jadi ini tolak ukur kebenaran adalah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tentunya ya Allah mengutus rasul, dibenarkan hadis-hadis dari beliau begitu. Bukan tradisi leluhur, warisan nenek moyang, bukan. Itu bukan tolak ukur kebenaran. Wahakaza akhlaquhum wa wurathuhum qad tashabahat qulubuhum. Nah, beliau di sini mengisyaratkan ternyata ada para pewaris orang-orang jahiliyah seperti itu ya. Pewaris yang mengikuti mereka dalam menilai suatu kebenaran. Dan disayangkan kalau ini terjadi pada sebagian muslimin. Ya. Disayangkan kalau seperti ini terjadi pada sebagian kaum muslimin, di mana kadang mereka beramal dengan suatu amalan enggak jelas sumbernya dari mana. Ternyata yaitu sekedar warisan nenek moyang turun temurun. Ya kami seperti itu. Nah, walhamdulillah kita ini memiliki sumber yang jelas muslim. Al-Quran itu, Al-Quran kitab suci yang jelas benernya, tidak ada perubahan dari Nabi sampai sekarang Al-Quran itu. Dan terus. Dan tidak ada perubahan. Ya kan? Menunjukkan Allah menjaga sumber kebenaran itu. Ya kan? Ini sudah Al-Quran. Dari dulu tidak ada perubahan sampai seterusnya. Sahabat menghafal surat Al-Baqarah, orang sekarang menghafal surat Al-Baqarah, ya sama suratnya, nggak ada perubahan walaupun satu huruf. Ya, sahabat menghafal surat At-Taubah, orang sekarang menghafal surat At-Taubah, ya sama, tidak ada perbedaan walaupun satu huruf. Ini sumber kebenaran kita. Allah jaga. Kemudian hadis Nabi juga sudah dipermudah. Ya, kalau dulu orang mencari hadis susah payah, pergi ke negeri-negeri yang jauh untuk mendengar satu dua hadis mereka catat. Sekarang mau dapat hadis tinggal pergi ke toko kitab. Saya mau beli kitab Sahih Bukhari, ya kan? Langsung dapat tuh ribuan hadis sahih. Dulu Imam Bukhari ngumpulkan susah payah, kita tinggal beli di toko. Allah beri kemudahan. Imam Muslim mengumpulkan hadis susah payah, sudah dijadikan buku dipermudah. Ya, Allah beri kemudahan bagi kita umat belakangan ini. Mau dapat Sahih Muslim tinggal pergi ke toko. Jelas hadisnya Sahih Muslim, ribuan hadis dengan harga yang murah. Kita beli. Nah, ini sumber kebenaran. Kitab Al-Qur'an Allah jaga, hadis Nabi Allah jaga, ya. Tinggal kita mengacu kepada keduanya untuk menilai suatu kebenaran, suatu ajaran, keyakinan atau ibadah. Jangan sumbernya apa? Nah, ini kan dari dulu begini, nenek moyang kami tradisinya memang begini. Nah, bukan. Kalau kita seorang muslim, betul-betul kita komitmen dengan Islam kita, istiqomah dengan Islam kita, jangan begitu alasannya. Jangan menilai kebenaran dengan ini memang tradisi bapak dan nenek moyang kita. Bukan. Tapi coba buka Al-Qur'annya. Ini sumber kita sebagai seorang muslim. Buka hadisnya. Ayo. Kalau ada di Qur'an, ada di hadis, berarti itu benar. Kalau tidak ada di Qur'an, tidak ada di hadis, kok dilakukan sebagai suatu amal agama, berarti tidak benar. Ya, sudah gitu saja. Jelas sumbernya. Itu seorang muslim mestinya menilai sesuatu dengan cara tersebut. Seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya di antara keyakinan jahiliyah atau perbuatan dan kebiasaan mereka, al-istidlal bi qaumin urtuquan fil afham wal a'mal wa fil mulki wal mali wal jah. Nah, ini metode jahiliyah yang lain ini. Bagaimana itu? Berdalil, yakni untuk menyatakan suatu kebenaran dengan bahwa sesuatu itu diamalkan atau diyakini oleh suatu kaum yang cerdas, punya pemahaman yang tinggi, ya, atau diamalkan atau diyakini oleh orang-orang yang punya kekuasaan, atau orang-orang yang punya harta banyak, atau orang-orang yang punya kedudukan. Nah, ini metode jahiliyah juga dalam menilai suatu kebenaran. Nah, dianggap sesuatu itu benar, kenapa? Oh, itu yang melakukannya orang-orang berpangkat, orang-orang berduit, orang-orang yang intelektual. Nah, kalau bahasa sekarang seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam beberapa ayat, ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Baqarah 589, Wa kanu min qablu yastabtihuna 'ala alladhina kafar. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi. Mereka dahulu orang-orang Yahudi yastabtihuna 'ala alladhina kafar. Jadi mereka itu, ini maknanya ya, bahwa mereka itu mengancam akan memenangkan atas orang-orang kafir, ya, dengan akan datangnya seorang nabi, seorang nabi, yang dengan nabi itulah mereka akan memerangi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Nah, pada ayat tersebut ya, bahwa orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi yang mereka tahu akan datangnya nabi terakhir, mereka sempat menunggu-nunggu, mengharap-harap bahwa nabi terakhir itu dari kalangan mereka, ahlul kitab. Ya, sangat menunggu-nunggu, sangat berharap-harap, bahkan ngancem-ngancem musyrikin Arab dengan itu, nanti nabi terakhir datang. Mereka pikir dari mereka akan muncul Yahudi. Ternyata nabi terakhir dari Arab. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Tidak mereka terima. Nah, kenapa? Orang-orang Arab dianggap oleh mereka orang rendahan. Mereka menganggap diri mereka yang mulia. Nahnu abna Allah wa ashibba'u, kata mereka. Kami ini putra-putra Allah, orang-orang yang dikasihi Allah, disayangi, dicintai Allah. Sementara orang Arab di mata mereka orang-orang rendahan. Nah, ini orang-orang Yahudi sebelum tahu ternyata dari orang Arab nabi terakhir itu, bangganya luar biasa. Ya, akan datang nabi terakhir, yakni dengan keyakinan dari golongan mereka. Nah, mereka mengancam kepada orang-orang musyrikin Quraisy, musyrikin pada umumnya orang kafir. Nanti kami perangi kalian, orang-orang Arab. Nah, ketika ternyata yang muncul justru nabi dari orang Arab, mereka tolak. Nah, ini artinya menilai kebenaran bukan dari apa yang dibawa oleh nabi itu, atau bahkan bukan dari kitab mereka sendiri yang mereka baca, tapi mereka menilai kebenaran bila mana itu datang dari golongan mereka. Kalau tidak dari golongan mereka, tidak diterima. Nah, ini perilaku jahiliyah dari ahlul kitab nih, seperti ini. Dan bahkan dari musyrikin pun ada yang seperti itu. Ya. Maka Islam menentang yang seperti ini. Ya. Allah juga berfirman pada surat Al-Baqarah 146, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Sebetulnya mereka itu betul-betul kenal Nabi Muhammad seperti mengenali anak-anak mereka. Tahu betul itu benar sebetulnya, ya. Itu nabi yang Allah utus, itu nabi terakhir yang dimaksud dalam kitab-kitab mereka. Tahu betul. Tapi kenapa enggak diikuti? Nah, karena tadi bukan dari golongan kami. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi cara menilai seperti ini kan jadi asobiyah, ya kan? Dan asobiyahnya itu bukan juga semata-mata asobiyah, tapi karena berdasarkan apa? Sesungguhnya kesombongan, ya. Menilai pokoknya kalau yang benar itu ya mereka yang orang-orang terhormat menurut mereka sebagai pembawa kebenaran, orang-orang yang menurut mereka terhormat. Adapun Arab, apa ini Arab? Ditolak. Padahal mereka tahu betul kebenaran itu. Nah, jadi kalau kita mengetahui bahwa ini merupakan tradisi mereka, orang-orang jahiliyah, maka ketahuilah bahwa Nabi jelas menentang, ya, menentang cara-cara yang seperti itu. Ya. Sebetulnya orang yang kaya, orang yang berkedudukan, orang yang punya kekuasaan, ini semuanya tidak menjadi ukuran kebenaran. Ya. Nyatanya banyak mereka yang kafir, yang sesat dari golongan-golongan itu. Itu kenyataan. Fir'aun itu ya Fir'aun raja, ya kaya, ya kuat, Namrud, tapi sesat semua ini. Ya. Ini Yahudi juga yang merasa ahlul kitab, ternyata jalannya sesat. Jadi jangan dianggap bahwa sesuatu bila dimiliki oleh orang-orang seperti itu berarti itu benar. Jangan. Ini jelas metode penilaian yang sangat tidak ilmiah, ya, sangat tidak ilmiah. Makanya dulu juga, ya, kita dapati dalam sejarah Islam awal-awal yang mengikuti Nabi justru orang-orang lemah, ya kan? Ada orang-orang terkemuka, terhormat, Abu Bakar, Utsman, ya. Tapi orang-orang semacam mereka-mereka ini enggak banyak ketika itu. Yang banyak justru dari kalangan orang-orang kalangan bawah kalau di mata manusia, budak-budak, ya, Bilal. Nah, kemudian Khabbab, ya enggak semuanya budak ya tentunya. Cuma maksudnya orang-orang yang bukan tokoh-tokoh. Ammar bin Yasir. Nah, jadi kenyataannya seperti itu. Oleh karenanya sekali lagi menilai kebenaran itu dengan buktinya, dengan dalilnya, bukan dengan metode-metode semisal itu tadi. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, nah ini beberapa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Dan mungkin ini juga bisa menjadi, ya, landasan kita di dalam mengamalkan agama ini. Senantiasa kita itu mengikuti ilmu agar kita dalam beragama jalan kita benar, ya. Jalan kita sesuai dengan ilmu Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sehingga lurus jalan kita. Jangan mengikuti jalan-jalan yang bengkok, mengikuti metode-metode jahiliyah dalam menilai atau dalam menghukumi. Jangan. Demikian ta'lim kita pada kesempatan ini. Tentunya seperti yang saya sampaikan di awal-awal kajian kita, bahwa waktu yang terbatas ini tentunya kita hanya bisa membaca sebagian kecil, ya, sebagian dari yang ada di kitab ini. Padahal kitab ini sangat penting. Oleh katanya semoga, ya, bisa dilanjutkan, ya, oleh kita semua dengan kajian-kajian asatidah kita, supaya lebih jelas bagi kita cara-cara dan metode tradisi perbuatan jahiliyah, agar kita ini bisa menjauhinya dan menyelamatkan agama kita dari noda-noda jahiliyah tersebut. Allahumma a'lam bissawab, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.